Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen White. Na vrsti je 27. poglavje z naslovom Sodobna prebojenja. Kjerkoli se je zvesto oznanjala Božja beseda, je obrodila sadove, ki so potrjevali njen božanski vir. Božji duh je spremljal sporočilo služabnikov, beseda je mogočno vplivala. Grešniki so čutili, da se v njih prebuja vest. Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prišla na svet. Razsvetlila je tajne prostore njihovih duš in razkrinkala skrita dela teme. Globoka žalost je zajela njihov um in srce. Prepričali so se o grehu, pravičnosti in prihodnji sodbi. Doumeli so Jahvejevo pravičnost in občutili strah, ker bodo morali stopiti s krivdo in nečistostjo pred preiskovalca srca. V duševnem strahu so vzkliknili: "Kdo me bo rešil iz tega smrtnega telesa?" Ko jim je bil pokazan Golgotski križ z neizmerno daritvijo za človeške grehe, so spoznali, da lahko samo Kristusove zasluge odstranijo njihove prestopke. Samo te lahko človeka spravijo z Bogom. Z vero in ponižnostjo so sprejeli Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. S Kristusovo krvjo so dobili odpuščanje grehov. Ti ljudje so obrodili sadove, ki so bili vredni spokorjenja. Začeli so verovati, potem pa so se krstili in zaživeli novo življenje. Bili so novo stvarjenje v Kristusu Jezusu. Niso se ravnali po prejšnjih željah, temveč so z vero v Božjega Sina šli po njegovih stopinjah. Odsevali so njegov značaj in se čistili, kakor je on čist. Kar so nekoč sovražili, sedaj ljubijo. In kar so nekoč ljubili, sedaj sovražijo. Nekdaj ošabni in polni samozaupanja so poslušni in ponižnega srca. Nečimrni in drzni so postali skromni in resni. Tisti, ki so radi preklinjali, so postali polni globokega spoštovanja. Pijanci so sedaj trezni, razozdani pa moralni. Odklonili so nečimrno modo tega sveta. Kot pravi kristjani, so zavrgli zonanje lepotičenje, spletanje las in navešanje zlatega nakita in oblačil. Njihov okras je bil skriti človek srca v nepropadljivosti krotkega in tihega duha, ki je dragocen v Božjih očeh. Prebojenje je povzročilo temeljito preiskovanje srca in ponižnost. Zanje je bilo značilno slovesno in resno vabilo grešnikom, ter iskreno sočutje do odrešenih s Kristusovo krvjo. Možje in žene so molili in se bojevali z Bogom za zveličanje ljudi. Sadovi takšnega prebojenja so se lahko videli pri ljudeh, ki se niso bali samo odpovedi in žrtve, temveč so se veselili, da so bili spoznani za vredne zaradi Kristusa trpeti sramoto in skušnjave. V življenju tistih, ki so priznavali Jezusovo ime, se je videla sprememba. Njihov vpliv je oživljal okolico. Zbirali so s Kristusom in sejali v duhu, da bi poželi večno življenje. Zanje je bilo možno reči: "Užalostili ste se namreč v skladu z Bogom, tako da od nas niste utrpeli nobene škode." Kajti žalost, ki je v skladu z Bogom, povzroči spreobrnitev, ki je ne bomo obžalovali in ki pelje v rešitev, svetna žalost pa povzroči smrt. Glejte, kakšna zavzetost je v vas obrodilo prav to, da ste bili žalostni v skladu z Bogom. Poleg tega pa še opravičevanje, nejevoljo, strah, hrepenenje, gorečnost pa tudi kazen. Vsekakor ste sami dokazali, da ste v tej zadevi čisti. To je sad dela Božjega duha. Samo prenova je dokaz o resničnem spokorjenju. Če grešnik izpolni obljubo, vrne, kar je vzel, če prizna grehe, ljubi Boga in bližnje, potem je lahko prepričan, da je našel mir z Bogom. To so bili sadovi, ki so v prejšnjih letih spremljali virsko prebujenje. S presojanjem teh sadov se je videlo, da je Bog blagoslovil to prebujenje z veličanjem ljudi in poviševanjem človeštva. To, da prebojenje novega časa se vidno razlikuje pri izkazovanju Božje milosti, ki je v preteklih časih spremljala delo Božjih služabnikov. Drži, da se povsod opaža večje zanimanje. Mnogi priznajo, da so se spreobrnili, povečuje se število vernikov. Vendar sadovi ne opravičujejo prepričanja o tem, da je nastala ustrezna rast pravega duhovnega življenja. Luč, ki se zasveti in hitro ugasne, pušča za seboj gostejšo temo, kakor je bila prej. Preljubljeno prebujenje se pogosto izziva tako, da se prebuja domišljija, vznemirjajo čustva in streže željam po novem in razburljivem. Tisti, ki se tako spreobračajo, si ne želijo poslušati svetopisemske resnice in se ne zanimajo za pričevanje prerokov in apostolov. Če pri bogoslužju ni nič razburljivega, potem jih nič ne priteguje. Sporočilo, ki se obrača na zdrav razum, ne naleti na nikakršen odgovor. Jasni opomini Božje besede, ki se nanašajo na njihovo večno blaginjo, ostanejo neopaženi. Za vsakega resnično spreobrnenega človeka je razmerje do Boga in večnih stvari veliko življenjsko vprašanje. Toda, kje se v današnjih priljubljenih cerkvah lahko najde duha posvečenja Bogu? Spreobrnjeni se ne odpovedo ne svoje ošabnosti, ne ljubezni do sveta. Pripravljenost, da zatajijo sami sebe, vzamejo nase svoj križ in hodijo za blagim in krotkim Jezusom, ni večja kakor pred spreobrnjenjem. Vera je postala stvar posmeha nevernih in dvomečih, ker je med njenimi pripadniki toliko takšnih, ki ne poznajo verskih načel. Moč pobožnosti je v mnogih cerkvah skoraj povsem izumrla. Izleti, cerkvene predstave, cerkvene loterije, lepe hiše in osebno razkazovanje so odvrnili um od Boga. Zapolnile so ga misli o bogatstvu, lastnini in posvetnih opravilih, a stvari večne vrednosti se omenjajo le mimogrede. Toda kljub zelo razširjenemu propadanju vere in pobožnosti so v teh cerkvah pravi Kristusovi sledilci. Preden bo Bog obiskal svet s sodbami, bo med njegovim ljudstvom nastalo takšno prebojenje prave pobožnosti, kakršno se ni videlo od apostolskih časov. Na Božje otroke se bosta izlila njegov duh in moč. V tistem času bodo mnogi zapustili cerkve, v katerih je ljubezen do sveta zasedla prostor ljubezni do Boga in njegove besede. Mnogi pridigarji in verniki bodo z veseljem sprijeli vzvišene resnice, ki se bodo po Božjem ukazu oznanjale v tistem času, da bi pripravile ljudstvo za drugi Gospodov prihod. Sovražnik ljudi bo hotel preprečiti to delo. Preden bo prišlo do takšnega gibanja, ga bo poskušal onemogočiti z uvedbo ponaredka. V cerkvah, ki jih bo Satanov uspelo spraviti pod svojo lažno moč, bo izzval prepričanje, da je na nje izlit posebni Božji blagoslov. V njih se bo pokazalo veliko zanimanje za vero. Mnogi se bodo veselili, ker bodo mislili, da Bog tako čudovito dela za nje, v resnici bo izvor tega dela v popolnoma drugem duhu. Satan bo poskušal s pretvezo vere razširiti svoj vpliv na ves krščanski svet. V prebojenjih, ki so se pojavila v zadnjih 50 letih, so delovali bolj ali manj isti vplivi, ki se bodo v prihodnosti pokazali v obsežnejših gibanjih. Vladalo bo čustveno razburjanje, resnica se bo pomešala z lažjo, kar bo ljudi zlahka zapeljalo. Toda vsak se lahko izogne prevari. V luči Božje besede ne bo težko ugotoviti značaja tega gibanja. Prepričani smo lahko, da Bog ne bo dal svojega blagoslova tam, kjer se zanemarja pričevanje svetega pisma in kjer se prezirajo jasne resnice, ki zahtevajo samo odpoved ter ločitev od sveta. Pravilo, ki nam ga je dal sam Kristus, po njihovih sadovih jih boste spoznali, bo zagotovo pokazalo, da ta gibanja niso delo Božjega duha. Bog se je ljudem razodel v resnicah svoje besede. Zanje, ki jih sprejmejo, so ščit pred Satanovimi prevarami. Zanemarjanje teh resnic odpira vrata zlu, ki se je danes tako razširilo v virskem svetu. Narava in pomembnost Božjega zakona sta precej pozabljena. Napačno dojemanje o značaju, trajanju in obveznosti Božjega zakona je pripeljalo do zmot glede spreobrnjenja in posvečenja ter znižalo raven pobožnosti v cerkvah. Tukaj leži skrivnost, zakaj v prebojenju našega časa primanjkuje Božjega duha in moči. V raznih verskih skupnostih se ugledni pobožni ljudje z žalostjo zavedajo splošnih nevarnosti, ki ogrožajo vero. Profesor Edward A. Park o tem ustrezno pravi. Eden izmed virov nevarnosti je, da se s prižnice ne poudarja Božji zakon. V prejšnjih dneh je bila prižnica odmev glasu vesti. Naše najboljši pridigari so dali pridigam mogočno veličino s tem, da so se ravnali po učiteljevem zgledu in poudarjali zakon, njegove zapovedi in grožnje. Pogosto so ponavljali dve vzvišeni načeli, da je zakon odsev Božjega značaja in da človek, ki ne ljubi zakona, ne ljubi niti evangelija. Kajti zakon in evangelij sta ogledalo, ki odsevata resnični Božji značaj. Ta nevarnost vodi k drugi, in sicer, da ljudje podcenjujejo zlo, ki ga prinaša greh, omalovažujejo njegovo razširjenost in njegove zmote. Kakor je zakon pravičen, tako je neposlušnost nepravična. Ena izmed nevarnosti je tudi podcenjevanje Božje pravičnosti. Sodobni pridigarji so nagnjeni k temu, da Božjo pravičnost ločijo od Božje dobrote in jo znižajo na raven čustva, namesto da bi jo povišali v načelo. Nova bogoslovna smer ločuje, kar je Gospod združil. Ali je Božji zakon dober ali slab? Dober je. Potem je dobra tudi pravičnost, saj usmerja k izpolnjevanju zakona. Ker je omalovaževanje Božjega zakona in pravičnosti postalo navada in ker se je razširila strašna nepokorščina, ljudje zlahka začno podcenjevati milost, ki je prinesla spravo za greh. Tako evangelij v človeških srcih izgublja vrednost in pomembnost. Ljudje so kmalo pripravljeni zavreči tudi samo svetopismo. Mnogi verski voditelji trdijo, da je Kristus smrtjo ukinil zakon in da so ljudje sedaj prosti njegovih zahtev. Nekateri ga prikazujejo kot težak jarem. Kot nasprotje sužnjevanju zakonu poudarjajo neomejeno svobodo, ki jo lahko uživajo v evangeliju. Preroki in apostoli so na sveti Božji zakon gledali popolnoma drugače. David je rekel, neprestano bom hodil v svobodi, ker tvojih postav iščem. Apostol Jakob, ki je pisal po Kristusovi smrti, je pokazal na zakon kot na kraljevsko postavo in popolno postavo, postavo svobode. Pisec razodetja je več kakor pol stoletja po Kristusovem križanju izgovoril blagoslov nad vsemi, ki izpolnjujejo njegove zapovedi, da bi imeli pravico do drevesa življenja in da bi smeli stopiti skozi vrata v mesto. Trditev, da je Kristus smrtjo ukinil očetov zakon, je neutemeljena. Če bi se zakon lahko spremenil ali ukinil, Kristusu ne bi bilo treba umreti, da bi rešil človeka kazni zaradi greha. Njegova smrt ni ukinila zakona, temveč je dokazala, da je nespremenljiv. Božji sin je prišel postavo poveličat in jo postaviti v čast. Dejal je, ne mislite, da sem prišel razveljavljati postavo ali preroke. Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne izgine, ni najmanjša črka ali pičica iz postave, dokler se vse ne zgodi. Zase pa je rekel, izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli, tvoja postava je v mojem srcu. Božji zakon je nespremenljiv že po svoji naravi. Razodeva voljo in značaj svojega sestavljavca. Bog je ljubezen in tudi njegov zakon je ljubezen. Njegovi dve veliki načeli sta ljubezen do Boga in ljubezen do človeka. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Božji značaj je pravičnost in resnica. To je tudi narava njegovega zakona. Psalmist pravi, tvoja postava je resnica. Vse tvoje zapovedi so pravične. Apostol Pavel je zapisal, tako je torej postava sveta in zapoved je sveta pravična in dobra. Takšen zakon, ki je izraz Božjega duha in volje, mora biti večen kakor njihov sestavljavec. Spreobrnjenje in posvečenje pomeni spravo z Bogom. Ta se zgodi, ko je človek usklajen z načeli njegovega zakona. Na začetku je bil človek ustvarjen po Božji podobi. Bil je v popolni skladnosti z Božjo naravo in zakonom. Načela pravičnosti so bila napisana v njegovem srcu. Toda greh ga je otujil stvarniku. V njem se ni več videla Božja podoba. Njegovo srce je bilo v nasprotju z načeli Božjega zakona. Kajti meseno mišljenje je sovraštvo do Boga, ker se ne podreja Božji postavi in se podrejati tudi ne more. To, da Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se človek lahko spravil z njim. Po Kristusovih zaslugah je človek lahko usklajen s stvarnikom. Njegovo srce mora biti obnovljeno z Božjo milostjo. Dobiti mora novo življenje od zgoraj. Ta sprememba je novo rojstvo, brez katerega nihče ne more videti Božjega kraljestva, je rekel Jezus. Prvi korak k spravi z Bogom je prepričanje o grehu. Greh je nepostavnost. Postava nam le omogoča, da spoznamo greh. Da bi grešnik lahko spoznal svojo krivdo, mora raziskovati svoj značaj po Božjem vzvišenem merilu pravičnosti. Ta je namreč ogledalo, ki kaže popolnost brezhibnega značaja in usposablja človeka odkriti napake v samem sebi. Zakon človeku razodeva njegove grehe, vendar mu ne daje nikakršnega zdravila. Poslušnim obljublja življenje, a hkrati pravi, da je prestopnikov delež smrt. Samo Kristusov evangelij lahko grešnika reši sodbe in prekletstva greha. Mora se spokoriti pred Bogom, saj je prekršil njegov zakon. Pokazati mora tudi trdno vero Kristusa kot veliko spravno daritev. Tako dobiva odpuščanje dotedanjih grehov in postane soudeleženec Božje narave. Je Božji otrok, ker je sprejel duha posinovljenja, s katerim kliče Aba, Oče. Ali mu je sedaj dovoljeno prestopati Božji zakon? Pavel sprašuje, mar potem takem z vero razveljavljamo postavo? Potem pa odgovarja, nikakor, ampak postavo uveljavljamo. Le kako bomo mi, ki smo odbrli grehu, mogli še živeti v njem. Janez pravi, To je Božja ljubezen, da se držimo njegovih zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Novorojeno srce se uskladi z Bogom in z njegovim zakonom. Ko se v grešniku zgodi ta velika sprememba, je prešel iz smrti v življenje, iz greha v svetost, iz prestopništva in upora v poslušnost in zvestobo. Končalo se je staro življenje odtujitve Bogu, začelo se je novo življenje sprave, vere in ljubezni. To, kar zahteva postava, naj bi se izpolnilo v nas, ker ne živimo po mesu, ampak po duhu. Tedaj duša govori, kako ljubim tvojo postavo, ves dan je ona moje premišljevanje. Gospodova postava je popolna, poživlja dušo. Človek brez zakona nima prave predstave o Božji milosti in čistosti ter o svoji osebni krivdi in nečistosti. Nima pravega prepričanja o grehu in ne čuti potrebe po spokorjenju. Je prestopnik Božjih zapovedi, a se ne zaveda svoje izgubljenosti niti potrebe po Kristusovi spravni krvi. Upa na zveličanje brez popolne spremembe srca in obnove življenja. Zato so mnogi površno spreobrnjeni. Priključijo se cerkvi, ne da bi se zedinili s Kristusom. Napačne teorije o posvečenju, ki se pojavljajo zaradi zanemarjanja ali odklanjanja Božjega zakona, imajo v današnjem verskem gibanju pomemben prostor. Vsebujejo lažne nauke in prinašajo nevarne sadove. Dejstvo, da so naletele na splošni odziv, še bolj poudarja potrebo, da morajo vsi jasno razumeti, kaj svetopismo uči o tem. Pravo posvečenje je svetopisemski nauk. Apostol Pavel v pismu Solunski cerkvi pravi, kajti to je Božja volja, vaše posvečenje. Njegova molitev se glasi, sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. Svetopismo jasno uči, kaj je posvečenje in kako ga je možno doseči. Zveličar je molil za učence, posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica. Tudi Pavel uči, da bodo zvesti posvečeni s Svetim Duhom. Kaj je delo Svetega Duha? Jezus je rekel učencem, kadar pa On pride, Duh resnice, vas bo vodil v vso resnico. Psalmist pravi, vse tvoje zapovedi so zvestoba. Z Božjo besedo in njegovim duhom se človeku razodevajo vzvišena načela pravičnosti, ki so ubesedena v njegovem zakonu. Ker pa je Božji zakon svet, pravičen in dober, ter odsev Božje popolnosti, pomeni, da bo svet tudi značaj, ki se razvije s poslušnostjo temu zakonu. Kristus je popoln zgled takšnega značaja. Rekel je, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. Kajti jaz vedno delam to, kar je všeč njemu. Kristusovi sledilci mu morajo biti podobni. Z Božjo milostjo si morajo izoblikovati značaj, ki se bo ujemal z načeli njegovega svetega zakona. To je svetopisemsko posvečenje. To delo se lahko opravi samo z vero v Kristusa in s stalno navzočo močjo Božjega duha. Pavel svetuje virnim. Delajte strahom in trepetom za svoje zveličanje. Bog je namreč, ki iz blagohotnosti v vas dela, da hočete in delate. Kristjan bo čutil spodbudo k grehu, vendar se bo stalno bojeval proti njemu. Tukaj je potrebna Kristusova pomoč. Človeška slabost se združuje z Božjo močjo in vera vzklika. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Svetopismo jasno kaže, da je delo posvečenja postopno. Šele ko grešnik se s preobrnitvijo najde mir z Bogom po spravni krvi, se začne krščansko življenje. sedaj se mora podati k popolnosti, krasti do doraslega moža, do mere dovršene rasti Kristusove polnosti. Apostol Pavel piše, eno pa delam, pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Peter navaja stopnice, po katerih se pride do svetopisenskega posvečenja. Prav zato prispevajte vso vnemo in tako dodajte vaši veri krepost. Kreposti spoznanje, spoznanju samoobvladanje, samoobvladanju stanovitnost, stanovitnosti pravo pobožnost, pravi pobožnosti bratoljubje, bratoljubju ljubezen. Prav zato se, bratje, potrudite, da boste utrdili svojo poklicanost in izvoljenost. Če boste namreč tako ravnali, se ne boste nikoli spotaknili. Tisti, ki so doživeli pravo svetopisensko posvečenje, bodo kazali ponižnega duha. Kakor Mojzes, so tudi oni zagledali čudovito veličastvo v svetosti in spoznali osebno nevrednost v primerjavi s čistostjo in vzvišeno popolnostjo večnega. Prerok Daniel je zgled pravega posvečenja. Njegovo dolgo življenje je bilo izpolnjeno s plemenito službo Gospodu. Nebesom je bil drag in ljubljen. Toda namesto, da bi ta spoštovani prerok trdil, da je svet, se je dejansko prišteval med grešnega Izraela. Ko se je pred Bogom potegoval za svoje ljudstvo, je dejal, vendar ne zaradi svoje pravičnosti, temveč zaradi tvojega obilnega usmiljenja. Zdaj torej, Gospod, naš Bog, ki si z mogočno roko izpeljal svoje ljudstvo iz egiptovske dežele in se si naredil ime, kakor je ta dan, grešili smo, krivično smo ravnali. Še sem govoril, molil in priznaval svoj greh in greh svojega ljudstva Izraela ter polagal pred Gospoda. Ko se mu je ob drugi priložnosti prikazal Božji sin, da bi ga poučil, je Daniel dejal. Moja polt se je popolnoma spremenila in moči nisem obdržal. Ko je Job slišal iz viharja Gospodov glas, je vzdihnil. Zato odstopam in se kesam v prahu in pepelu. Izaija je v svojem času videl Gospodovo slavo in kerube, ki so vzklikali svet, 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 Gospod nad vojskami. Teda je vzdihnil, gorje mi, izgubljen sem. Ko je bil Pavel odnesen v tretja nebesa in je slišal nepopisne besede, ki jih ne more izgovoriti noben človek, je govoril o sebi kakor o najmanjšem izmed vseh svetih. Ljubljeni učenec Janez je ležal na Jezusovih prsih. Ko je kasneje videl njegovo slavo, je padel kakor mrtev pred njegove noge. Pri tistih, ki živijo v senci Golgotskega križa, ni samo poveličevanja in hvalisanja, da so brez greha. Zavedajo se, da je njihov greh vzrok za duševni strah, ki je strv srce Božjemu sinu. Ta misel jih vodi k samoponižanju. Tisti, ki živijo v tesni zvezi z Jezusom, najbolje poznajo slabosti in grehe človeštva. Njihovo edino upanje počiva na zaslugah križanega in od mrtvih obojenega zveličarja. V krščanskem svetu se sedaj pojavlja posvečenje, ki prinaša duha samopoveličevanja in ravnodušnosti do Božjega zakona, kar je v popolnem nasprotju s svetopisemsko vero. Njegovi pristaši učijo, da je posvečenje delo trenutka, po katerem se lahko doseže popolna svetost in sicer edino z vero. Pravijo, samo veruj in boš dobil blagoslov. Prijemnikom blagoslova se ni treba dolgo naprezati. Hkrati zanikajo veljavo Božjega zakona in trdijo, da so prosti obveznosti izpolnjevanja zapovedi. Ali lahko ljudje dosežejo svetost in usklajenost z Božjo voljo in značajem, ne da bi bili usklajeni z načeli, ki so izraz Božje narave in volje, ter kažejo, kaj je njemu po volji. Želja po verovanju, ki ne prinaša težav, ne zahteva nikakršnega napora, samovladovanja niti odrekanja posvetnosti, je razširila priljubljenost nauka o nedejavni veri. Toda kaj pravi Božja beseda? Apostol Jakob pravi: Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Hočeš spoznati, prazni človek, da je vera brez del neučinkovita? Ali ni bil naš oče Abraham upravičen iz del, ker je položil svojega sina Izaka na oltar? Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli in da je šele zaradi del postala popolna. Vidite, človek se upraviči iz del in ne samo iz vere. Pričevanje Božje besede nasprotuje nevarnemu nauku o veri brez del. Zahtevati naklonjenost nebes, a ne izpolnjevati pogojev, s katerimi lahko dosežemo usmiljenje, ni vera, temveč predrznost. Prava vera ima temelj v obljubah in predpisih svetega pisma. Nihče naj se ne slepi s prepričanjem, da lahko postane svet, če načrtno prestopa katero Božjo zahtevo. Zavestni greh duši prepričujoči glas svetega duha in človeka ločuje od Boga. Greh je prestopanje zakona. Kdor pa greši, prestopa zakon. Boga ni videl in ga ni spoznal. Čeprav Janez v pismih tako obširno govori o ljubezni, se vendar ne izmika razkrinkati pravega značaja tistih, ki trdijo, da so sveti, a živijo v prestopanju Božjega zakona. Kdor pravi, poznam ga, pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. V tistem pa, ki se drži njegove besede, je Božja ljubezen resnično postala popolna. To je preizkus vsakega človekovega izpovedovanja vere. Nikogar ne moremo imeti za svetega, dokler ga ne preizkusimo z edinim božanskim merilom svetosti v nebesih in na zemlji. Če ljudje ne priznavajo pomembnosti moralnega zakona, če omalovažujejo Božje zapovedi in jih jemljajo površno, če prestopajo katerokoli tudi najmanjšo teh zapovedi in druge tako naučijo, jih bodo nebesa imela za nevredne. Tako lahko spoznamo, da njihova trditev o svetosti nima temelja. Kdor trdi, da je brez greha, dokazuje, da je daleč od svetosti, in sicer zato, ker nima pravega dojemanja o Božji neizmerni čistosti in svetosti, niti o tem, kakšni morajo postati tisti, ki se želijo ujemati z njegovim značajem. Napačno si predstavlja Jezusovo čistost, vzvišeno nežnost in hudobnost greha, zato se šteje za svetega. Kolikor dlje je od Kristusa, toliko manj razume božanski značaj in zahteve, v svojih očeh pa je vse bolj pravičen. Posvečenje, ki ga poudarja svetopismo, zajema celotno bitje, duha, dušo in telo. Pavel je v molitvi prosil za Solunčane: Vse, kar je vaše, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Na drugem mestu piše vernim: Rotim vas, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. V času starega Izraela so morali pozorno pregledati vsako daritev, ki so jo darovali Gospodu. Če so na daritveni živali našli kakršnokoli hibo, so jo zavrnili, kajti Bog je ukazal, da mora daritev biti brez madeža. Tako je ukazano tudi kristjanom, naj podajo svoja telesa v živo, sveto in Bogu prijetno daritev. Za uresničitev tega morajo vse svoje moči ohraniti v najboljšem stanju. Sleherno ravnanje, ki slabi človekove telesne ali duševne moči, ga onesposablja za službo stvarniku. Ali je lahko Bogu po volji, kadar mu darujemo kaj, kar ni najboljše? Kristus je rekel, ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega svojega srca. Tisti, ki ljubijo Gospoda, si bodo z vsem srcem prizadevali, da mu posvetijo najboljšo službo svojega življenja. Stalno se bodo trudili vsako sposobnost svojega bitja uskladiti z določenimi zakoni. To bo izpolnilo njihove sposobnosti za izvrševanje njegove volje. Daritve, ki jo prinašajo nebeškemu očetu, ne bodo slabili ali skrunili s popuščanjem teku ali strastem. Peter pravi, opominjam vas, zdržite se mesenih poželenj, ki se bojujejo proti duši. Vsako pregrešno zadovoljevanje topi umske moči in slabi duševne in duhovne sposobnosti, tako da Božja beseda ali Sveti Duh ne more dobro vplivati na srce. Pavel je pisal Korinčanom. Zato se očistimo vseh madežev mesa in duha in v strahu Božjem dopolnjujmo svetost. A med sad duha, ljubezen, radost, mir, potrpežljivost, prijaznost, dobrotljivost, zvestost, krotkost, uvršča tudi samoobvladanje. Kljub tem navdihnjenim opominom, mnogo zaobljubljenih kristjanov slabi moči v tekmi za raznimi dobitki in v uklanjanju modi. Koliko jih ponižuje človeško dostojanstvo s požrešnostjo, s pijančevanjem in s prepovedanimi užitki. Toda cerkev ne obsoja tega zla, temveč ga celo spodbuja, ko se tudi sama vdaja užitkom, želje po dobičku in raznih zadovoljstvih, da bi si napolnila blagajno, česar ji ljubezen do Kristusa ne more zagotoviti. Če bi Jezus stopil v današnje cerkve, bi v njih videl nesveto vedenje in nesveto trgovino, ki se opravlja v imenu vere. Ali ne bi izgnal teh skroniteljev, kakor je nekoč spodil iz templja menjavce denarja? Apostol Jakob pravi, da je modrost, ki prihaja od zgoraj, predvsem čista. Kaj bi naredil apostol Jakob, če bi srečal onesnaževalce čistega evangelija? Tiste, ki imenujejo sveto Jezusovo ime s svojimi stobakom umazanimi usti, katerih telo in dih sta prepojena s tem ogabnim vonjem, s čimer zastrupljajo nebeški zrak in vse okrog sebe prisilijo vdihavati ta strup. Ali ne bi obsodil tako odvratnih razvad za zemeljske, čutne in vražje? Sužnji tobaka lahko trdijo, da so sveti. Lahko govorijo o svojem upanju na nebesa. Toda Božja beseda pravi, da van ne bo nikdar stopilo nič nečistega. Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili kupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v svojem telesu. Ta, čigar telo je tempelj Svetega Duha, ne bo nikoli sužen kakšne škodljive navade. Njegove moči pripadajo Kristusu, ki ga je odkupil s ceno krvi. Vse, kar ima, pripada Gospodu. Kako je lahko brez krivde za razsipanje tega zaupanega bogastva? Mnogi, ki se imajo za kristjane, porabijo vsako leto ogromne vsote za nekoristne in škodljive užitke, medtem pa ljudje propadajo zaradi pomanjkanja besede življenja. Bog je ogoljufan v desetinah in darovih, zato ker ljudje več porabijo na oltarju škodljivih užitkov, kakor pa dajajo za pomoč revnim in za širjenje evangelija. Ko bi bili vsi, ki govorijo, da so Kristusovi sledilci, zares posvečeni, potem bi njihova sredstva, namesto da se potrošijo za nekoristna in škodljiva zadovoljstva, prišla v gospodovo zakladnico. Bili bi zgled zmernosti, samoodpovedi in samopožrtovalnosti. Potem bi bili luč svetu. Svet se je oddal zadovoljevanju svojih pregreh. Poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja vladajo množicam ljudi. Toda Kristusovi sledilci imajo svetejši poklic. Zato pojdite iz njihove srede in se ločite, govori Gospod, in nečistega se ne dotikajte. V luči Božje besede smemo brez skrbi reči, da posvečenje ne more biti pravo, če ne prinaša popolne odpovedi grehu in posvetnim užitkom. Tistim, ki izpolnjujejo pogoje, zato pojdite iz njihove srede in se ločite, in nečistega se ne dotikajte, Bog obljublja. Jaz vas bom sprejel in vam bom oče, in vi boste moji sinovi in hčere, govori Gospod, vladar vsega. Prednost in dolžnost vsakega kristjana je imeti obilne izkušnje v Božjih stvarih. Jezus je rekel, jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil temi, temveč bo imel luč življenja. Ste za pravičnih je kakor svit zore, ki se vedno bolj sveti do polnega dne. Vsak korak vere in poslušnosti pripelje človeka v tesnejšo zvezo z lučjo sveta, v kateri ni nikakršne teme. Sijajni žarki sonca pravičnosti sijajo na Božje služabnike in ti jih morajo odsevati. Kakor nam zvezde govorijo, da v nebesih obstaja velika luč, katere sijaj odsevajo, tako morajo tudi kristjani vedeti, da na vesoljskem prestolu sedi Bog, čigar značaj je vreden hvale in posnemanja. Čednosti njegovega duha, čistost in svetost njegovega značaja se bodo razodele v njegovih pričah. Pavel v pismu Kološanom opisuje obilne blagoslove, ki so obljubljeni Božjim otrokom. Zato tudi mi vse od dne, ko smo slišali o tem, ne nehamo moliti in prositi za vas, da bi se izpopolnili po globokem spoznanju njegove volje, v vsej modrosti in duhovni razumnosti, da bi živeli, kakor je vredno Gospoda, in bi bili njemu v vsem všeč, da bi obrodili sad v vsakršnem dobrem delu in rasli v spoznanju Boga, pomoči njegovega veličastva, okrepljeni z vso silo, za vso stanovitnost in potrpežljivost. Pavel znova piše o svoji želji, da bi bratje v Efezu popolnoma spoznali vzvišenost krščanskih prednosti. Z najjasnejšimi izrazi jim razodeva čudovito moč in spoznanje, ki bi ga lahko imeli kot sinovi in hčere najvišjega. Njihova prednost je, da se lahko krepijo z njegovim duhom po notranjem človeku, da bi bili ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, da bi mogli doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje. Apostolova molitev doseže vrhunec prednosti, ko prosi, da bi se izpopolnili do vse Božje polnosti. Tukaj je pokazan vzvišeni cilj. Lahko ga dosežemo z vero po obljubi našega nebeškega očeta, če izpolnimo njegove zahteve. Po Kristusovih zaslugah imamo dostop do prestola neizmerljive moči. On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Oče je dal sinu svojega duha brez mere in tudi mi smo lahko udeleženci njegove polnosti. Jezus pravi, če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo dal nebeški oče svetega duha tistim, ki ga prosijo. Če boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil. Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosite in boste prijeli, da bo vaše veselje dopolnjeno. Čeprav je ponižnost odlika kristjanovega življenja, se na njem ne bi smeli videti žalost in potrtost. Vsakdo ima prednost živeti tako, da je Gospodu všeč in da ga lahko blagoslovi. Naš neveški oče ne želi, da bi se vedno počutili, kakor da smo obsojeni ali v temi. Ni dokaz prave ponižnosti, če hodimo s povešeno glavo in v srcu mislimo samo nase. Lahko pridemo k Jezusu, da nas očisti, tedaj bomo brez sramu in obžalovanja pred Božjim zakonom. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu, ki ne živijo po mesu, ampak po duhu. Po Jezusovi zaslugi odpadli Adamovi sinovi postanejo Božji otroci. Vsi so namreč iz enega, tisti, ki posvečuje in tisti, ki so posvečeni. Zato ga ni sram, da jih imenuje brate. Kristjanovo življenje mora biti življenje vere, zmage in veselja v Bogu. Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Pravilno je rekel Božji služabnik Nehemija. Kajti Gospodovo veselje je vaša moč. Pavel pa piše, veselite se v Gospodu zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Zmeraj se veselite. Ne prenehoma molite. Vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. To so sadovi svetopisemskega spreobrnjenja in posvečenja. Vidijo se zelo redko, ker se krščanski svet vede ravnodušno do teh velikih načel pravičnosti, ki so razodeta v Božjem zakonu. Zaradi tega se tako malo kaže globoko in stalno delovanje Božjega duha, ki je bilo značilno za prebojenja v prejšnjih letih. Z gledanjem se spreminjamo. Zanemarjanje svetih predpisov, v katerih je Bog ljudem razodel popolnost in svetost svojega značaja in osredotočanje na človeške teorije povzročajo, da v cerkvi upada prava pobožnost. Gospod je rekel, saj je moje ljudstvo storilo dvojno hudobijo. Zapustili so mene, studenec žive vode, in si izkopali kapnice, razpokane kapnice, ki ne držijo vode. Blagor možu, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, temveč se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo po dnevi in po noči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene, vse, kar dela, uspeva. Samo, če se Božji zakon znova postavi na njegov pravi prostor, bo lahko prišlo do prebujenja prvotne vere in prave pobožnosti med njimi, ki se imajo za Božje ljudstvo. Tako govori Gospod. Ustavite se na poteh in se razglejte. Vprašajte po stezah starodavnih časov, kje je pot k dobremu, in hodite po njej in našli boste počitek svojim dušam.